Vážené posluchačky, vážení posluchači, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Science Vine, které navazuje na sérii přednášek Science Café. A dnešním milým hostem je pan docent Radek Stoček z Centra polymerních systémů, jehož velkou vášní je pneumatika a vše, co je s ní spjato. Mé jméno je Libor Jandík a nejsem tady sám, je tady se mnou i Roman Čermák, který mě bude usměrňovat. Máme takový gentlemanský tady kolektiv, takže myslím si, že Romane, můžeš položit první otázku.
Ahoj, dobrý večer, dobré ráno. Ahoj Radku.
Ahoj Romane.
Ahoj Libore.
Ahoj Romane.
Představili jsme se, přivítali jsme se. Iva tu dneska není, protože za vším hledej děti, dnešek padl právě na ní. Radku, já se zeptám na první otázku, vyplývá to trochu z přednášky, kterou jsme právě absolvovali, a sice, proč je vlastně pneumatika černá? Dočkáme se někdy jiné barvy pneumatiky než právě černé?
Černá pneumatika, bych řekl, že je hlavně proto, protože jsme na to zvyklí. Tak to bylo, tak to je, ale to je tak to bylo, vlastně není úplně tak pravda, protože dřív v historii byla pneumatika bílá. Černá pneumatika začala být asi tak o 50 let později, než vznikla vůbec první pneumatika. Takže ta černá pneumatika je proto, protože se zjistilo, že pneumatika bílá nemá takovou odolnost a pokud je černá, tak tu odolnost má. A proč to tak je? To černá barva je, protože se do pneumatiky přidávají saze. A ty saze mají stužující efekt a ten efekt způsobuje, že ta pneumatika, která dřív měla nějakou odolnost, má třeba až desetinásobnou odolnost teď.
O jaké odolnosti se bavíme?
Bavíme se o odolnosti třeba vůči oděru, vzniku trhlin, šíření trhlin a tak dál.
Když se ještě vrátím k těm sazím, člověka by mohlo napadnout, když se čistí komíny, to, co z toho padá, tak tomu běžně říkáme saze. Jsou to ty saze, které se pak následně použijí při výrobě pneumatik?
Tak taky bych si to přál, aby jsme je mohli používat a dávat je tam, bylo by to skvělý, ale není tomu tak.
Ty... A že toho je, těch sazí?
Je. A zrovna zítra u nás budou čistit komíny, takže...
Takže si budeš skovávat?
Ne, chci právě to vidět a pomoct. Takže ne, saze, které se přidávají do pneumatik, tak ty jsou speciálně vyráběny a jsou vyráběny přímo pro tady tyto účely. Pouze a jenom.
Když jsi říkal, pneumatiky jsou v současné době černé, protože jsme na to takhle zvyklí, znamená to, že by mohly být bílé?
Mohly by být bílé, ale jenom některé. Není to tak úplně pravda, že všechny by mohly mít nějakou jinou barvu než černou. Například u pneumatik nákladních aut se té černé barvy zřejmě nezbavíme, protože to je... Pneumatika pro nákladní auta, ta potřebuje mít skutečně vysokou odolnost, protože nákladní auta, která jsou zatěžovaná třeba více jak 40 tunama, tak prostě ta pneumatika, která je jediná věc, která spojuje to auto s vozovkou a přináší všechny ty síly, tak tu odolnost velikánskou prostě musí mít. A to právě zajišťují saze v kombinaci ještě s přírodním kaučukem, který je právě základním kaučukem v pneumatikách pro nákladní auta. Ale ty osobní pneumatiky pro osobní auta, tak tam ano. Tam by skutečně ta barva mohla být v podstatě jakákoliv, by se dalo říct, pokud bychom řekli, dobře, přestaneme používat i to minimální množství sazí, který se do nich, do těch pneumatik dává, a používali bychom pouze siliku jako plnivo.
Čili oxid křemičitý.
Oxid křemičitý, ano, máš
případně pravdu. Osobních pneumatik, alespoň teda v běhounových směsích.
Ano, čili... je to tak. Pardon, co omlouvám, mluvíme o běhounových směsích, je to tak.
Takže by mohly být v tom místě, kde se stýkají s vozovkou, klidně bílé.
Ano, je to tak.
Vlastně vy jste na přednášce říkal, že tou pneumatikou, tím oděrem nebo otěrem se dokážeme zbavit až 2 kg na pneumatiku. Jak se vlastně ta pneumatika testuje, nebo jestli se testuje už samotná směs?
Obě dvě samozřejmě varianty jsou platné. V tom vývoji by bylo úplně nejlepší a každý by to tak rád dělal a dělá, je rovnou mít tu informaci hned na začátku celého toho vývojového procesu, protože když tu informaci bude mít na začátku, tak si ušetříme spoustu času, spoustu nervů a spoustu peněz, takže se probíhají laboratorní testy na začátku už jenom na té samotné gumárenské směsi, která se zvulkanizuje do podoby zkušebních tělísek a speciálníma metodama se analyzují jednotlivé fyzikální parametry, které jsou třeba. No a potom, když řekněme se vybere několik kandidátů, ze kterých se potom vyrobí ta pneumatika, která by měla v budoucnu fungovat, tak probíhají testy v poli.
Proč jsou ty testy v poli tak důležité?
Ještě se omlouvám, pardon, jenom to doplním, nejen testy v poli, ještě samozřejmě ty pneumatiky jsou testovány také jako pneumatiky v laboratoři na různých bubnových stolicích nebo na takzvaném flat tracku, kde je to takový velikánský stroj, smirkový pás to je, na kterém ta pneumatika roluje přes ten pás velikou rychlostí a je zatěžovaná všemi možnými silami, které potom probíhají v autě. Takže nejen v tom poli, je to i v laboratoři. Ale potom nastávají ty testy v poli, kde jsou simulovány samozřejmě ty reálné zatížení, protože to, ono to vyplývá z toho, co jsem teďka řekl. Například ten flat track je zařízení, které simuluje ta vozovka je simulována smirkovým papírem, ale sami dobře víte, že po smirkovém papíru nikdo na vozovce nejezdí, takže tam jsou potom jiné reálné podmínky.
No ale člověk by si dokázal představit, že v té laboratoři ten povrch, ten reálný povrch, budeme umět si připravit a testovat to tady v laboratoři. Proč se vlastně jako přichází s tím, nebo je to opravdu tak obtížné vytvořit laboratorní podmínky, ze kterých bychom získávali validní data pro hodnocení pneumatik? Bez toho, aniž bychom s tím teda jako museli vyjet a jezdit ty 10 000 kilometrů a od toho pak usuzovat, že to bude nebo nebude fungovat?
No ta otázka je skutečně na té simulaci těch reálných podmínek, toho reálného zatěžování, které je potom té reálné situaci jiné než té laboratoři. Ale ano, ještě to doplním dál, skutečně existují i po světě různé laboratoře, kde jsou takovéto, řekněme, dlouhé dráhy, které simulují to reálné prostředí, jezdí se po vozovce. Je to tak, ona je totiž ta otázka složitější. To, co jsem říkal na začátku, je to, že bychom chtěli úplně na tom počátku toho vývojového procesu.
Aniž bychom vyráběli pneumatiku.
Ano, aniž bychom vyráběli tu pneumatiku, znát už ty reálné vlastnosti. A teďka je ta otázka, dobrá, my jsme prošli celým tím výrobním procesem. Tu pneumatiku jsme teda vyrobili a dáme ji do té laboratoře, kde bude testována na té lineární dráze nebo nějaké dráze, kde je asfalt a tak dále. Co tím získáme oproti tomu reálu? Získáme tím to, že máme konstantní a plně definované okrajové podmínky toho zatěžování. To je vynikající věc. Avšak jinak je to stejné, co je v tom reálném poli. A dál samozřejmě v té laboratoři můžeme analyzovat lépe a sbírat lépe ta data, která vlastně v té metodice měřící vznikají. To tak je. Avšak říkám, je to realita a laboratoř a vždycky je ta otázka potom, je skutečně to, co jsme v té laboratoři naměřili, korelovatelné s tím, co bude v tom reálném provozu? Myslím si, že ta odpověď, pokud dovolíte, tak bych si na ní odpověděl. Do určité míry, ano, do určité míry je to korelovatelné. Avšak vždycky tam bude něco, co v tom reálu nastane jiného než v té laboratoři a úplně neočekávaného. A to bych řekl jako spíš, to je ten náš život. Vždycky nastává něco, co nikdo nikdy nečeká.
Člověka napadne, že s tím, jak se rozvíjí naše možnosti modelovat, to znamená přenášet ty reálné problémy do světa čísel, tak snad existuje nějaká naděje do budoucnosti, že bychom se možná těchto testů, těch reálných testů v poli dokázali úplně zbavit.
To je vynikající myšlenka a myslím si, že všichni potom prahneme, aby to tak bylo. Avšak problém je ten, že aby jsme dokázali provádět nějaké numerické simulace, tak na to potřebujeme mít naprosto precizní data. A co vlastně je to nejlepší, aby jsme dokázali simulovat to, co se děje s pneumatikou. No zatěžovat tu pneumatiku a poznat ta data na té pneumatice. A to se vracíme ve smyčce zase zpátky na začátek. Nehledě k tomu, že pokud bychom potřebovali data o samotném materiálu a analyzovali ten materiál, tak v současné době existuje jako, řekněme, málo laboratorních metod, které by dokázaly získávat parametry, které odpovídají tomu, co se děje s tím materiálem v reálu. Prostě ta pneumatika je hrozně moc složitá. Hrozně moc tvarově složitá, materiálově složitá na to, aby jsme si jednoduše to, co naměříme v laboratoři na čistém zkušebním tělísku, dokázali jednoduše přenést na pneumatiku. Numericky samozřejmě. To je hrozně obtížné.
To zní skoro jako zázrak, že jsme se vůbec k nějaké pneumatice dostali. Že dokážeme zlepšovat jejich vlastnosti.
Tak asi bych to řekl, jsme lidstvo a ze své podstaty i na sobě velice často cítím, že někdy nemám sil a jsem docela i líný někdy. V myšlení, v čemkoliv, tak hledáme ty nejjednodušší cesty přece ve všem. A pokud už něco funguje, tak to používáme. A je hrozně těžké se přimět k něčemu, aby jsme udělali ten krok dál z toho zaběhlého. To je neuvěřitelně těžké. A budu to jenom jako příklad uvedu. Pneumatika, jako, jak jsem řekl, když si představíme to auto a jede zatáčkou třeba, tak je zatěžováno ve třech směrech. Trojrozměrně. Ale jak my provádíme v tuhle chvíli testy na materiálech v laboratoři? Jednoosím zatěžováním. Pokud se nám podaří a poštěstí, tak provedeme dvouosé zatěžování. A co my děláme? My to zatěžujeme v podstatě staticky, kvazistaticky. Prostě pomalu táhneme a podíváme se, jaké to má vlastnosti.
Kolik to vydrží.
Přesně tak. A to se snažíme tu energii potom přepočíst do toho, co se děje s tou pneumatikou. No to umíme velice dobře s tím v tom jednoosím zatěžování prostě. Ale v tom dvouosím zatěžování, no teď ještě neexistuje ani metoda, která by to dokázala. Já znám jedno zařízení celosvětově, které možná dokáže toto simulovat ve dvouosém zatěžování a to cyklicky, dynamicky. To se blíží, pouze dá se představit, že blíží té pneumatice, ale realita je úplně jiná.
Když se vrátím ještě k té simulaci v poli, tam se využívá klasické auto, které normálně jezdí kolem nás, nebo je tam nějaký laboratorní vůz, který je přesně určen k tomu, že bude testovat tady ty pneumatiky, všechno tam funguje, všechno je opravené.
Je to různé. Není to tak, že by bylo všechno unifikované, ale je to různé. A záleží taky na spoustě firem, jak to která dělá. Samozřejmě, že existují polygony, které jsou využívány různými firmami pro testování pneumatik a je to velice důležité to takto dělat, protože jenom na tom polygonu je samozřejmě možno dodržovat nějaké okrajové podmínky toho zatěžování a porovnávat ty pneumatiky. A to, co v podstatě je, bych řekl, i více důležité z mého pohledu, je to můj názor samozřejmě jenom, je čistě dát tu pneumatiku do provozu. Vzít 100 pneumatik a rozdat je firmám a říct, podívejte, tady máte pneumatiku, jezděte na nich a dejte nám zpětnou vazbu. Pokud se to udělá takto, tak to přece odpovídá úplně té realitě. Ale samozřejmě to je hrozně časově náročné a ty okrajové podmínky nejsou srovnatelné, ale odpovídá to tomu provozu. Všechno toto je možné a každé dává nějaký jiný výsledek a všechno je to hrozně zajímavé.
Někdy jsem slyšel od odborníků, kteří se zabývají právě vývojem pneumatik, názor, že v současné době, současné pláště, abychom používali správná slova, už jsou, anglicky se tomu řekne over-engineered, neboli vlastně překonstruované. Jinými slovy, že už se blíží té pomyslné dokonalosti a toho prostoru pro další zlepšování je tam poměrně málo. Přičemž, když chcete být úspěšní na trhu, tak vlastně každý rok musíte ukazovat a přicházet s něčím novým a přicházet vlastně s tím, že ta pneumatika zvítězí nad některou další. Jaký je v tomhletom směru tvůj názor? A za druhé, proč vlastně ty metody, na základě kterých to porovnáváme, to znamená ty testy, které vždycky vycházejí v těch příslušných magazínech o pneumatikách nebo pro motoristy, tak proč jsou soustředěny právě a jsou vybrány správně ty veličiny, kterými se to porovnává, to znamená hlučnost, to znamená délka brzdné dráhy, ať už za suchá nebo za mokrá, a možná se taktéž měřívaly výodpory, jinými slovy, kolik to spotřebuje energie, kolik to spotřebuje vlastně paliva při tom, když potom jezdím.
Dobře, tak to je filozofická otázka.
Jsem to řekl moc, že?
Ne, to je v pořádku. To je filozofická otázka a řekněme to, jestli je možné se ještě někam dál posunout v té pneumatice, tak já bych řekl, že v každém případě je možné se dál posunout. Vracíme se opravdu jako filozoficky tam na ten začátek pomyslný, kdy se bavíme o nás, o lidech a čeho my jsme schopni. Když si vezmeme, že v podstatě pneumatika nebo vulkanizace jako taková, Charles Goodyear s ní přišel v roce 1844 a dneska máme rok 2023, tak je to 181 let a ta doba je z pohledu lidstva hrozně kratoučká, co jsme dokázali, ale z pohledu jediného člověka je to hrozně dlouhá doba. Takže já se domnívám, že je tam v každém případě kam se posunout, akorát to zřejmě nebude třeba za mého působení.
Takže tak, jak se zmenšuje ten prostor pro to vylepšování, tak se prodlužuje ten čas, který, to je logické, ten, který je k tomu vlastně jako potřeba, a taktéž ty finanční prostředky a ta energie těch lidí a znalosti, které jsou do toho vkládány.
Mm-hmm. Určitě. Já si myslím, že tam je velikánský potenciál, je právě v tom, co jsi zmiňoval, to jsou ty numerické simulace. Tam se to za posledních pár desítek let vyvinulo tak neuvěřitelně, že to je ten nástroj, který opravdu do toho zasáhne velice efektivně a silně do tady tohohle toho vývoje, a tam se to bude dál posunovat, protože tam je ten velký prostor opravdu. Pokud zjistíme o tom materiálu víc, tak ho budeme moct predikovat, co se s ním bude moc stát, budeme zřejmě schopni ve velice krátkém čase navrhnout různou kompozici toho materiálu, budeme moct měnit vlastně dezen nebo tvar té pneumatiky, všechno bude možné. A sami vidíme, co vlastně na tom poli těch pneumatik, zkouší se nové materiály, zkouší se nové tvary, nové nápady stále přicházejí. Pouze řekněme, je to tak, jak to je s těmi sazemi, no tak přidáváme tam, řekněme, je to jeden z těch důvodů do těch osobních pneumatik, protože jsme zvyklí na to, že jsou černé. No tak to se prolíná v té gumařině vším. Jsme na něco zvyklí, tak to takhle zatím necháváme.
A když se ještě vrátím v té otázce k tomu, jsou ty parametry, které můžeme přečíst v těch časopisech, kde se uveřejňují testy, jsou vlastně jako ty zkoušky, nebo to na základě kterého se vlastně pak vytvářejí ty žebříčky, jsou správně zvoleny z pohledu vlastně užitných vlastností těch pneumatik?
Jsou určitě správně zvoleny, protože jsou měřitelné. Dokážeme je naměřit a dokážeme je dobře predikovat.
Ano,
jsou to čísla, které
jinak
jsou...
Jinak bychom nemohli soutěžit.
Je to tak. Opravdu jako tady měření probíhá metodami, které jsou přesné, lze to nádherně porovnávat, takže jsou zvoleny správně. Druhá otázka, která k tomuhle tomu je nutné, nebo zamyslet se je nutné nad tím, co vlastně jako od pneumatiky očekáváme, a tam těch vlastností je daleko víc. Říká se, řekněme, magický trojúhelník, šestiúhelník, osmiúhelník, to jsou vlastnosti, které skutečně jako vývojář pneumatiky sleduje, nastavuje, podle toho mění recepturu, podle toho mění procesní parametry, tak, aby vlastně ty jednotlivé parametry doladil podle toho, jaká ta pneumatika má být. No a samozřejmě by bylo skvělé, kdyby jsme měli ty informace všechny o tom, ale to je prostě tak složité, že prostě jako já jako prostý člověk se v tom nevyznám.
Já si trochu zaspekuluju, nemůže to vést k tomu, že pak ti výrobci se soustředí na to, aby ta nová pneumatika vydržela právě po tu relativně krátkou dobu těch testů, které se vlastně uveřejňují, jo? Protože to je třeba jako délka brzdné dráhy. Mm-hmm. Je to vlastně pak jako přenositelné do celého života? Nemůže to být tak, že některé ty vlastnosti jsou za velmi krátkou chvíli ztraceny a v podstatě se pak stávají irelevantní ty žebříčky, podle kterých se to pak hodnotí?
Každý výrobce se snaží tu pneumatiku vyrobit co nejlépe. To bych vůbec nepolemizoval nad tady touhletou otázkou. Avšak máš naprostou pravdu v tom, že je tam vlastnost nebo je tam chování té pneumatiky, které nemůžeme ovlivnit. A to je to, že ta pneumatika vlastně se odírá. Pokud ta pneumatika se odírá, tak se zmenšuje design té pneumatiky a už jenom logicky si představme, ta hloubka toho designu je nějakých 8 mm, pokud je pneumatika nová. No a jestliže zatížím 8 mm, tak těch 8 mm materiálu, toho měkkého, řekněme v úvozovkách, se chová úplně jinak než 1,6 mm materiálu, který nám tam zbývá. Takže řekněme s oděrem se jednoznačně ty vlastnosti musí měnit. To je prostě fyzika. Tam na tom s tím nic neuděláme. A to samozřejmě o tom výrobci pneumatik vědí. Snaží se, aby ta pneumatika byla nezávislá, nebo ty vlastnosti byly nezávislé na té změně té výšky toho designu, ale čistě z mechanického hlediska je to opravdu hrozně obtížné a téměř bych řekl neřešitelné.
V současné době vlastně velké téma udržitelnost. Jaké jsou třeba inovace v použití recyklátu, nebo jestli vůbec je ekonomicky výhodné recyklovat pneumatiku a používat?
No, když si vezmeme ta čísla těch pneumatik a pneumatik se vyrobí denně asi 7 milionů, a skutečně jsem se teďka nespletl, mluvím o tom, že denně se vyrobí takové velké množství pneumatik, tak to znamená, mohli bychom to stáhnout na to, že těch 7 milionů pneumatik denně také doslouží. Takže máme každý den na celé zeměkouli někde 7 milionů pneumatik, se kterými musíme něco dělat. A co by bylo nejsnazší, než vzít ten materiál a dát ho zpátky do toho samého materiálu. To je jako ekologicky to, řekněme, nejčistší, co bychom chtěli udělat. Jenže se bavíme o tom, že ten materiál už je zvulkanizovaný. To znamená zesíťovaný a jeho recyklace není úplně tak jednoduchá. Ale ano, to je ten trend, který je jednoznačně také vhodný.
Dobře, pokud pominu to, že bychom vraceli ten materiál přímo do pneumatik, máme ještě nějaké jiné využití těch starých pneumatik a toho materiálu ze starých pneumatik, aby prostě nekončili na skládce?
Určitě je spousta možností, jak ten materiál využívat a teď klasické možnosti jsou řekněme, nějaké podložky, tlumící pásy, tak dál, které se vyrábí. Vidíme to všichni na dětských hřištích, sypeme granulát do trávníků na fotbalových hřištích a různě používáme tady tento materiál jako izolační materiál pro uložení domů nebo uložení podklad pod koleje vlaku a tak dál. Je určitě široká škála možností. Samozřejmě, že řekněme to
Tíží nás těch 7 milionů pneumatik denně, jestli vlastně vůbec tímhletím směrem, nebo jaká vůbec v tomto může být ta perspektiva toho, jestli vlastně jako někdy dosáhneme toho stavu, že bychom opravdu denně 7 milionů vyrobili a 7 milionů těch pneumatik bychom zase nějakým jako rozumným způsobem těch ojetých bychom nějakým rozumným způsobem vlastně jako využili dále a nejlépe materiálu je.
Musíme se taky pobavit o tom, jakou metodou ty pneumatiky se recyklují. Protože nějakou metodou, která, řekněme, například ambientní mletí těch pneumatik, tak ambientním mletím získáváme vždycky granulát, nějaké zrnitosti, a ten může být od desítek mikrometrů až po milimetry.
Čili když to melu za pokojové teploty.
Přesně tak, pardon, ano, za pokojové teploty. Existuje i za kryogenní mletí, to znamená, že pod bodem mrazu meleme a tam vznikají jiné částice, ty jsou daleko hladší než zatím v tom ambientním mletí. A pak existují metody, které jsou například metoda devulkanizace, kdy se snažíme ten materiál rozložit opravdu na ty suroviny, základní suroviny, které jsme do toho procesu dali. No a to už dává velký smysl. To mletí jako takové je ten jednodušší proces, sice je taky energeticky velmi náročný, ale je to ten jednodušší a rychlý proces. Když to dá devulkanizace, je daleko náročnější, ale dostáváme se na ty základní suroviny, které potom samozřejmě můžeme ve velikém množství dál používat.
A co s tím rozdílem? To znamená, my jsme říkali nová vyrobená pneumatika a pak ta ojetá pneumatika. Z každé pneumatiky, už jsme to tady říkali, vznikne zhruba 2 kilogramy částic, které se uvolní během jejího života do prostředí. Co pak tady s tímto zbytkem? A je vůbec nějaká šance tady s tímto nějak naložit?
Tak 2 kilogramy se uvolní, řekněme, u každé pneumatiky je to různé. Záleží na rozměru té pneumatiky. 2 kilogramy vezměme pro ty velké SUV například pneumatiky, ale u takových klasických pneumatik na, řekněme, 15, 14 rávcích, tak tam se ho uvolní daleko méně. Ale přesto je to enormní číslo, které vzniká, a můžeme se tady bavit skutečně za den o vzniku až třeba 10 000 tun oděrů celosvětově, který vzniká. No a tady tenhle ten oděr, který vzniká, tak jsou to částice, které jsou v nanometrech, v mikrometrech, a tyhle ty částice se dostávají do různých složek životního prostředí. My je tady nevidíme nikde, protože pokud tady u nás ve Zlíně máme dlouhou silnici třídy Tomáše Bati, projede po ní tisíce aut, a tak bychom někde ten oděr museli vidět, ale nikde ho nevidíme, takže stačí zafoukat vítr, stačí zapršet a všechen tady tenhle materiál odřený se nám dostane do podzemní vody, do řek a potom nám skončí v oceánech. A i to, co máme ve vzduchu, tak v podstatě nám déšť potom přinese nazpátek a už je ten koloběh stejný, zase se nám to dostává dál. Takže nakonec se nám to objeví například právě v těch oceánech, kdy se to k nám dostane, pokud například budeme konzumovat ryby. Tak,
co s tím budeme dělat? Co s tím můžeme dělat? Přestat jezdit autem?
Tak je to jedna z možností, přestat jezdit autem, ale samozřejmě, že pokud se na to budeme dívat z toho vědeckého hlediska, tak je potřeba pracovat na nových materiálech, které budou mít nebo zamezí tomu oděru s tím, že ta pneumatika bude mít stále ty shodné vlastnosti, které potřebujeme. To není jednoduchý úkol, například v tuhle chvíli se pracuje na takzvaných self-healing materiálech, samohojící materiály. To znamená, že ten materiál, pokud se v něm objeví trhlina a ponechá se mu určitý čas, tak ta trhlina se kompletně zacelí a je to bez ztráty mechanických vlastností, takže ten materiál má potom úplně stejné vlastnosti, jako měl ten předchozí materiál. Nic se s ním nestane. Ale tam je samozřejmě jedno úskalí. Tento materiál, je to na základě bromobutylu, tak ten se zatím nedá použít pro výrobu pneumatik. Ale je to prostě první vlaštovka, která by mohla ukazovat tu správnou cestu. No a další věc je, že my jsme měli skutečně se zamyslet nad analýzami. Jak zefektivnit kompletně analýzy a dostat se na ty správné parametry, které nám mohou prozradit o tom materiálu to, co potřebujeme. A tam vidím zatím velkou možnost, velkou, řekněme, mezeru, kde nemáme zatím ty správné metody.
Čili v tomhletom ti, my, kteří se zabýváme vývojem a vědou kolem pneumatik, tak jsme vlastně takový trochu poloslepí ještě stále.
Je to tak, je to tak. Ale řekl bych, že vidíme světlo na konci tunelu, minimálně máme myšlenky, kam to směřovat a určitě postupujeme dál. Jednoznačně, zejména bych řekl, ano, tady u nás ve Zlíně na univerzitě jsme vyvinuli pár unikátních metod, které tomu hodně napomohly.
Kdybychom se slepě soustředili pouze na to, aby nedocházelo k tomu oděru, kterou z těch vlastností u těch pneumatik bychom ztráceli, kterou taktéž potřebujeme? Jo, čili kdyby jsme šli jenom tím, dobře, soustředíme se na to, aby nevznikaly ty částice. Jasné, no. A ono to z nějakého důvodu asi nejde, že?
No, můžeme si to představit na kolech vlaků, ty jsou ocelová. Tak samozřejmě, že vezměme si, jakou tonáž přenáší ocelové kolo vlaku a jak dlouho vydrží, jaký je tam oděr a tak dál. Řekněme to jinými slovy, pokud ten materiál bude tvrdší, tak nebude mít takový oděr. Jo? Takže to je vynikající věc, to víme. Tak to by se dalo udělat. No ale jestliže budeme mít tvrdý materiál, tak ten tvrdý materiál bude mít daleko větší brzdnou dráhu, daleko delší. Což je právě řekněme vlastnost, nebo tyto dvě vlastnosti jdou proti sobě. Pokud budeme mít materiál měkčí třeba, tak se tam spotřebuje více energie, mohla by být kratší brzdná dráha, ale zase na druhou stranu tam bude větší oděr a ještě k tomu můžeme přidat to, že tam bude větší valivý odpor a tedy to auto bude mít větší spotřebu.
Jelikož jsme ve Zlíně, tak si myslím, že si to všichni uvědomujeme v tom, že když nám tady projedou jednou za rok Barum Rally na městské rychlostní zkoušce, tak je pak krásně vidět, jak je ta zem pomalovaná od těch závodních směsí běhounových. Ano. A to je vlastně ten důvod, proč se to tak rychle otírá, je právě v tom, aby ta přilnavost, čili brzdná dráha a to, aby to drželo na té vozovce, byla maximální. No a tak to je, se ti závodníci příliš netrápí tím, kolik toho benzínu tam spálí.
Ano, přesně to je ono. Tak jsi to řekl správně.
Já se zeptám laicky, řeknu si, budu se chovat ekologicky, koupím si obří Teslu a teď si řeknu, přezu na to ty pneumatiky z toho obřího SUVčka, co má v garáži. Je to možné, nebo je tam nějaká speciální označení těch pneumatik na ty elektrovozy?
Tak pokud bych vzal to obří SUV, které většinou má velký objem motorů a je hodně těžké, tak bych tam neviděl žádný problém a přezul bych to. Pokud bych ale pneumatiky bral z normálního auta a použil ho v elektrovoze, tak už by tam problém mohl nastat, protože vlastně elektromotor má úplně jinou charakteristiku, než má spalovací motor. Elektromotor, ten má maximální výkon okamžitě, od prvopočátku. Kdežto spalovací motor, ten samozřejmě nabíhá jeho výkon a tím pádem samozřejmě, že pokud se šlápnete lehce plyn elektromobilu, tak má okamžitě
akceleraci,
zrychlení. Akceleraci. A tím pádem tam ta pneumatika, která je u spalovacího motoru používaná, tak bude daleko rychleji odřená.
Mhm. Takže vlastně se i liší označení těch pneumatik na ty elektrovozy?
V tuhle tu chvíli se neliší označení, ale můžeme se třeba vzpomenout na BMW, myslím, že to bylo první elektromobil a pro něj právě byly speciálně vyvíjené pneumatiky. Mají úplně jiné rozměry, nedají se použít na jiná auta, se domnívám, a ty byly vyvíjeny pro toto auto.
Ono obecně platí a možná si to lidé neuvědomují, že automobilky a výrobci pneumatik spolupracují a zpravidla, když se vyvíjí nový model automobilu, tak je k tomu taktéž vyvíjena ta pneumatika nebo upravována ta pneumatika, aby vlastně v té první výbavě, to znamená s čím vyjede na ty cesty, tak mělo tu maximální vlastně performanci, výkon, chování tak, aby to, co možná nejlépe odpovídalo tomu, co očekává zákazník, to znamená, bylo to perfektní.
Ano, je tomu tak.
Já bych možná nakonec měl takovou jako pěknou otázku, kterou slyším často od lajků. Když auto prudce zastaví nebo brzdí a dostane se do toho skluzu, tak to vydává pískavý zvuk. Proč to piští, Radku?
Piští to kvůli frekvenci, jako je to v hudbě.
A frekvenci čeho?
Frekvenci, musíme si uvědomit, já se vrátím teďka, to je krásná otázka, a vrátím se k tomu oděru, který nastává. Máme totiž různé druhy oděru a ten jeden, ten hlavní oděr, který my vidíme, tak ten se jmenuje únavový oděr. A to je oděr, který nastává, i když jezdíme i kdyby jsme jezdili po ledu, tak tenhle oděr nastane a on není způsobený tím, že se něco tře o něco, ale je způsobený tím, že se to malinkaté místečko zatěžuje. Deformuje, odlehčí a tak tam nastává únava. A když nastává únava tohoto materiálu, tak po určité chvíli ten materiál, to malinkatý místečko, ztratí vlastně spoustu svých mechanických vlastností a při té dalším rolování té pneumatiky, tak vlastně to překročí tu sílu a ta malá částečka se oddělí. A teď se dostanu k té frekvenci. A tady tohle to se děje právě při frekvenci, při zatěžování. A tahle ta frekvence, která tam nastává při tom únavovém oděru, tak je v megahercích. Je to hrozně velikánská frekvence. Asi hudebníci si dokáží představit, co to znamená, když se něco vlní, když něco nastává na frekvenci. Takže toto se děje při tom, když se prudce brzdí, tak se tam v podstatě ve frekvenci dochází k cyklické deformaci a ta vydává ten zvuk. Otázkou je, co přesně a jak přesně a kde a jak se deformuje, ale toto je ten zvuk.
Čili si vlastně můžu představit, že to auto v ten okamžik určitou frekvenci poskakuje
po
té silnici.
Ano, je to tak.
To zvěděl, Libore?
Teď už to vím. Takže děkuji.
Tak, myslím si, že se nachylil čas. Radku, moc ti děkujeme.
Není vůbec zač.
Libore, gratuluji ti k tvé premiéře.
Děkuji.
A s posluchači se loučíme. Naschledanou, ahoj.
Naschledanou.